რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. დეფაქტო ხელისუფლებამ ახალ გორელ აბიტურიენტებს ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩავარება უკრძალა.
დევნადა შევიწყდება გრძელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, ანუ პირდაპირ დისკრიმინაციის სახეზე.
რამ მდგომარეობაშია ტურისტულად ერთ-ერთი პოპულარული ადგილი ილიას ტბა?
ან ყვარის დამშრალი და აქ საერთოდ გაუბედრებელია ყველაფერი. ალბათ მე ჯერ აქ აღარ გადმოვალ, იმიტომ რომ ძალიან ვინანე დღეს გადმოსვლაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიამ რუსეთის მთავრობა დაადანაშაულა ჩეჩნეთის ერთ-ერთი ყოფილი საველემეთაური ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის დაკვეთაში. გერმანიის პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის მთავრობას დაქვემდებარებულმა უწყებამ ვადიმ კს დაავალა ხანგოშვილის ლიკვიდაცია. დაკვეთილი მკვლელობის მიღმა კი იდგა მსხვერპლის მტრული დამოკიდებულება რუსეთის სახელმწიფოსთან, ჩეჩნეთის და ინგუშეთის ადგილობრივ მთავრობებთან და საქართველოს პრორუსულ მთავრობასთან. გერმანიის ელჩმა საქართველოში ჰუბერტ კნირშმა დღეს განმარტა, რომ მისი ქვეყნის პროკურატურის განცხადების წინადადება საქართველოს პრორუსული მთავრობა ზელიმხან ხანგოშვილის ციტირებაა, რადგან სიკვდილამდე გერმანიაში ყოფნის მიზეზებზე საუბრისას ამბობდა, რომ უპირისპირდებოდა ეგრეთ წოდებულ საქართველოს პრორუსულ მთავრობას. ეს იყო მისი და არა გერმანიის პროკურატურის სიტყვები. წუხვა, რომ შტაბის შტილება შეიქმნა, თითქოს ჩვენს პროკურატურას სურდა რაიმე სახით დაეხასიათებინა საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური ორიენტაცია. ეს არ ყოფილა მათი განზრახვა, განაცხადა ელჩმა ჰუბერტ კნირშმა. მას შემდეგ, რაც გერმანიის პროკურატურამ რუსეთის მთავრობას დასდო ბრალი ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის დაკვეთაში, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაიკო მაასმა მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციები არ გამორიცხა. მაასის განცხადებით, ფედერალური მთავრობა შემდგომი ნაბიჯების უფლებას იტოვებს. საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილი, რომელიც ჩეჩნეთის მეორე ომში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა, 2019 წლის 23 აგვისტოს ბერლინში მოკლეს. პოლიციამ იმავე დღეს დააკავა ეჭმიტანილი, რომელსაც თან ჰქონდა ევროპაში გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე ვინმე ვადიმ სოკოლოვის სახელზე გაცემული ყალბი რუსული პასპორტი. ჯერ კიდევ დეკემბრის დასაწყისში გამომძიებელ ჟურნალისტთა ჯგუფმა ბელინქეთმა კვლევის საფუძველზე განაცხადა, რომ ვადიმ სოკოლოვი სინამდვილეში ვადიმ კრასიკოვია, რომელიც ადრე ირიცხებოდა სპეც დანიშნულების რაზმ ვიმპელში და მონაწილეობდა სულ მცირე ორ დაკვეთილ მკვლელობაში. რუსეთის მიერ ტერორიზმის ბრალდები ძებნილი ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობას თავდაპირველად იძიებდა ბერლინის პროკურატურა, თუმცა დეკემბრიდან საქმე გადაეცა გერმანიის ფედერალურ პროკურატურას, რადგან არსებობდა მკვლელობასთან რუსეთის სპეცსამსახურების კავშირის ეჭვი. იმის გამო, რომ მოსკოვი გამოძიებასთან არ თანამშრომლობდა, გერმანიამ ქვეყნიდან გააძევა რუსეთის საელჩოს ორი თანამშრომელი. საპასუხოდ რუსეთმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა გერმანიის საელჩოს ორი წარმომადგენელი. ზელიმხან ხანგოშვილმა საქართველოს დატოვა მასზე 2015 წელს თბილისში განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმისა და მკვლელობის მცდელობის შემდეგ, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია. ჟურნალისტი გიორგი გაბუნია არ მივიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც დილის 10 საათზე გამოსაკითხად იყო დაბარებული. გაბუნია მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხვას მოითხოვს. ამავე მიზეზით 17 ივნისს სუსში არ მივიდა მთავარი არქის დირექტორი ნიკა გვარამია. მათი გამოკითხვა უკავშირდება გვარამიას საჯარო განცხადებას, რომ თბილისში დაკავებული რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი ჩეჩნეთის მეთაურ კადიროვის დაკვეთით გეგმავდა გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას. 2019 წლის ივლისში გაბუნია ადამიანს, რომელიც მაშინ რუსთავი ორის წამყვანი იყო, პირდაპირ ეთერიდან რუსულად აგინა პრეზიდენტ პუტინს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ დრომდე მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ ბოკოვის დაკავება განხორციელდა შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაწყებული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში, რომელსაც კონტრტერორისტული ცენტრი შესაბამისი ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე აწარმოებდა. ვისი მკვლელობა მზადდებოდა, სულში ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ. საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ მოითხოვს ქართველი ტელეჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას სავარაუდო მკვლელობის თაობაზე შეთქმულების გამჭვირვალე გამოძიებას და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს გაბუნიას უსაფრთხოება. საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებით, ჩეჩნეთის მეთაური კადიროვი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ერთგული მოკავშირეა, ხშირად ემუქრება ჟურნალისტებს და ცდილობს კრიტიკოსების გაჩუმებას, მათ შორის იმ ადამიანების, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან. მიუხედავად იმისა, რამდენად აღმაშფოთებელი და შემაძრწუნებელია გაბუნიას გამონათქვამები, ისინი არაფრით ამართლებს მკვლელობის მცდელობას და მუქარას, განაცხადა საერთაშორისო ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის განყოფილების ხელმძღვანელმა ჟანა კაველიამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სამართალდამცავმა სისტემამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ქვეყნის შიდა და გარემტრებმა საკუთარი პოლიტიკური ინტერესისთვის არ გამოიყენონ ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას სავარაუდო მკვლელობის მომზადების საქმე. თბილისში სასტუმრო შერატონში ჯანდაცვის სამინისტროს ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ ჟურნალისტებმა გიორგი გახარიას კითხეს, ხედავს თუ არა რუსულ კვალს და რა მტკიცებულება აქვთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, როცა ამბობენ, რომ ეს საქმე ხელს ოპოზიციას აძლევს. პრემიერ-მინისტრმა კონკრეტულად ამ შეკითხვებს არ უპასუხა და პირველი რაც თქვა ის იყო, რომ საქართველოს სამართალდამცავმა სისტემამ მძიმე დანაშაული აღკვეთა.
მეორე, ეხლა საქართველოს სამართალდამცავმა სისტემამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ ჟურნალისტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს. ეს მათი პასუხისგებლობა და ეს ყველაფერთან ერთად არის ჩვენი დემოკრატიის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ხარისხის მაჩვენებელი. და მესამე, კონკრეტულმა უწყებამ და საქართველოს სამართალდამცავმა სისტემამ უსწრაფეს ვადებში, უმოკლეს ვადებში უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი და საზოგადოებას მისცეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე სურათი იმისთვის, რომ ქვეყნის მტრებმა, არც ქვეყნის გარეთ და არც ქვეყნის შიგნით არავის არ მივცეთ სპეკულირების შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი გამოიყენონ პოლიტიკურ ინტერესებს და გამოიყენონ.
უთხრა დღეს მედიას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. პარტია ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების უვიცობას და სიბრიყვას საზღვარი არ აქვს და ყოველდღე ახალ-ახალი სურპრიზებია მოსალოდნელი. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ბურჯანაძემ გამაოგნებელი უწოდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის, ირაკლი კობახიძის განცხადებებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ეხმარება შალვან ათელაშვილის ოფისში შეკრებილ ოპოზიციას, შეეკრა სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოს, ერთიან საქართველოს და მათთან ერთად გეგმავს არასტაბილურობას, მათ შორის გაბუნიას მკვლელობის მცდელობას იმისთვის, რომ პროდასავლურ ბიძინა ივანიშვილს პრობლემები შეუქმნას.
ეხლა ბატონო ბიძინა, გამობრძანდით და გააკეთეთ კომენტარები აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. გააკეთეთ კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ როგორც პროდასავლურ პოლიტიკურ ლიდერს ქვეყნისას, რომელიც ოღონდ ყველა დასავლურ ფასეულობებს არღვევთ, თურმე გებრჯვით რუსეთის ხელისუფლება, იმით რომ გიგეგმავთ საქართველოს ტერიტორიაზე ჟურნალისტის მკვლელობას და ამით მოქმედებს ოპოზიციასთან ერთად იმისათვის, რომ ქვეყანაში დესტაბილიზაცია შეიქმნას.
ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, სწორედ ქართული ოცნება პასუხისმგებელი ყველაფერზე, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება და იმ ძალიან სახიფათო მოვლენების განვითარებაზე, რომელსაც ბურჯანაძის თქმით, როგორც ჩანს, ქვეყანაში ადგილი ექნება. საქართველოს პარლამენტთან 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლისას დაზარალებულმა აქციის ორმა მონაწილემ და ერთმა ჟურნალისტმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ითხოვენ ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. სასამართლოში მათ ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. ორგანიზაციის თანახმად, ჟურნალისტი 20-21 ივნისის მოვლენების ეპიცენტრში პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას დაშავდა, კერძოდ მას რეზინის ტყვია მოხდა მარცხენა მხარში, არის შედეგადაც ღია სისხმდენი ჭრილობა და ძვლის ღია მოტეხილობა მიიღო. ჟურნალისტი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. ერთ-ერთი მოსარჩელე აქციის დაშლისას გამოყენებული ცრემსადენი გაზის და რეზინის ტყვიის შედეგად დაშავდა. თვალში მოხვედრილმა ტყვია მხედველობა მნიშვნელოვნად დაუზიანა, რამაც შრომის უნარიანობის შეზღუდვა გამოიწვია. საიას განმარტებით, ეს მოსარჩელე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მორალური ზიანის გარდა მატერიალური მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. მესამე მოსარჩელე, რომელიც ასევე რეზინის ტყვის შედეგად დაშავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ამ ეტაპზე მორალური ზიანის ანაზღაურებას თხოვს. საქართველოში კორონავირუსის 5-ვე ახალი შემთხვევა, რომელიც დღეს დილით დადასტურდა, იმპორტირებულია. მის შესახებ მედიას აცნობა თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზოგბაია. მისი ცნობით 5-დან 4 ახალი პაციენტი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლია. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის განკარგულებით სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხაში არიან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები გარდა ტრანზიტისა. საქართველოში კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 893-მდე გაიზარდა. 24 საათში კიდევ 8 პაციენტი გამოჯანმრთელდა და ამჟამად განკურნებულთა საერთო რიცხვი 739-ია. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით საქართველოში 14 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონში დარჩენილი ქართველების ეთნიკური ნიშნით შევიწროებას და მათი უფლებების ხელყოფას განაგრძობს. ამჯერად ერთგვარი იერიში აბიტურიენტებზე მიიტანეს თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვის შემდეგ მათ ქართულ ენაზე სწავლას უგრძალავენ. სად და რა გაფრთხილება მიიღეს ახალგორელმა აბიტურიენტებმა და რას მოითხოვენ საქართველოს ხელისუფლებისგან უფლებადამცველები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
თბილისში სასწავლებლად არწახვალთ. ეს კატეგორიული მოთხოვნა და გაფრთხილება ახალგორელმა აბიტურიენტებმა დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის და ადგილობრივი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისგან მიიღეს. ახალგორის ქართული სკოლა წელს 11-მა მოსწავლემ დაასრულა და ყველა მათგანი ახალგორის რაიონულ ადმინისტრაციაში დაიბარეს. შეხვედრას კაგების 4 ოფიცერიც ესწრებოდა და გასაუბრებაზე 9 მოზარდი მივიდა. ეს ინფორმაცია თავად აბიტურიენტებმა გაავრცელეს. ერთ-ერთი ახალგორელი პედაგოგი კი, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ, რადიო თავისუფლებას ამ შეხვედრის დეტალების შესახებ უყვება. მისი ინფორმაციით ამ ვითომ უბრალო გასაუბრებაზე მოსწავლეების დაშინება მიმდინარეობდა. უშიშროების თანამშრომლებს აინტერესებდათ, სად აპირებენ სწავლის გაგრძელებას აბიტურიენტები. ზოგმა თქვა, რომ თბილისის უმაღლეს სასწავლებელში აპირებს ჩაბარებას. ზოგმა თქვა, რომ სწავლის გაგრძელებას არ აპირებს. ზოგიც კი საერთოდ გაჩუმდა. როგორც ჩვენი წყარო ამბობს, კაგების ოფიცრებმა აბიტურიენტებს მოსთხოვეს, რომ თბილისში სწავლის გაგრძელებაზე უარი ეთქვათ და სასწავლებლად ცხინვალის უნივერსიტეტში წასულიყვნენ. გარდა ამისა, მათ ახალგაზრდები გააფრთხილეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩუმად გადაკვეთა არც სცადონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელი ემუქრებათ. ხოლო ვინმე თუ მაინც გაბედავს და თბილისისკენ გაიპარება, უკან ვეღარასოდეს დაბრუნდება. ისიც აღსანიშნავია, რომ კაგების ოფიცრებთან არასრულწლოვანების ეგრეთ წოდებულ გასაუბრებას არც აბიტურიენტების მშობლები, არც მასწავლებლები და არც სხვა მეურვეები ესწრებოდნენ. მხოლოდ ერთი ბავშვი მივიდა შეხვედრაზე დედასთან ერთად. ახალგორში მიიჩნევენ, რომ ეს იყო აბიტურიენტების დაშინება და მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ჩვენი ახალგორელი წყაროს ცნობით, მიუხედავად ასეთი ზეწოლისა, ადგილობრივ ახალგაზრდებს ეროვნული გამოცდებისთვის საბუთები უკვე შევსებული აქვთ და ისინი რისკის ფასად შემოვლითი გზებით ეცდებიან თბილისისკენ წასვლას. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ეს მოსწავლეებზე ზეწოლის პირველი შემთხვევა არ არის. მსგავსი დაბარება მაშინაც იყო, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტებისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა შეიმუშავა და მათ შესაძლებლობა მისცა სწავლა ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში გაეგრძელებინათ.
აფრთხილებენ და უკრძალავენ, რომ სკოლა დამთავრებულები წამოვიდნენ და თბილისში მიიღონ განათლება. ეგ გააკეთეს იციროდის აი თავობის მიერ, როცა იქნა იქ ცხოვრები მოსწავლეებისთვის შეთავაზება, რომ გამოცდების გარეშე უმაღლეს სასწავლებელში დაჯდებიან, უფასო იქნება სახელმწიფო გადაიხდის იმათ სწავლის საფასურს და ასე შემდეგ, და ყველანაირი შეღავათები ექნება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბავშვებს, მაშინ იყო ეგ შეზღუდვა და გააფრთხილეს, რომ არა, იქ არ წახვალთ, ცხინვალში უნდა ისწავლოთ, ხა ცხინვალში ვირა უნდა ისწავლოს, კაცო თუ რა იციავის რა უნდა.
ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა და დაბაში მცხოვრები მოქალაქეების იძულება, რომ იქაურობა მიატოვონ. დისკრიმინაცია ეთნიკური ნიშნით, არჩევანის თავისუფლების და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ოკუპირებულ დაბაში ადამიანის უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა და ეს სხვადასხვა ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების ანგარიშებშიც აისახება.
დევნა და შევიწროება გრძელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, ანუ პირდაპირ დისკრიმინაცია არის სახეზე, ხო, როდესაც მშობლიურ ენაზე ცალკე განათლების მიღებას უზღუდავს და ეს უკვე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალურია ხალგურში და ამას ემატება ისიც, რომ გადაადგილების თავისუფლება, რომელიც ისედაც შეზღუდულია და იგივე არჩევანის თავისუფლება რეალურად ამ გადაწყვეტილებით კიდევ უფრო იზღუდება და ეს რა თქმა უნდა არის სერიოზული დარღვევა, როდესაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ხელოვნურ ბარიერებს ქმნის ფაქტიურად სრული იზოლაციისთვის, იმედებს მთელ რეგიონს და ადგილობრივ მოსახლეობას იგივე აბიტურიენტებს, შეიძლება ითქვას, რომ აღარ ექნება შესაძლებლობა ამ დაშინების გამო, თუნდაც იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ფაქტიურად წარმოადგენს დაშინებას, ხომ, როცა სკოლის შეხვედრები ტარდება და იგივე პედაგოგების მშობლების გარეშე ხდება ფაქტიურად ასეთი საუბრები, ხო, ეს რა თქმა უნდა ცალკე აბიტურიენტების დაშინებას ემსახურება. მთლიანობაში მაინც ეს პოლიტიკა მიმართულია იქნება, რომ მოხდეს მთლიანად ახალგორის რაიონის დეპოპულიზაცია და მეტადამინმა დატოვოს რეგიონი, რადგან ასეთ გაუსაძლის პირობებში ბოლო პერიოდში ისედაც ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს და ეს განუკითხაობა ხალხურში სამწუხაროდ კვლავ გრძელდება.
ყოფილი სახალხო დამცველი ადეკვატური ნაბიჯებისკენ საქართველოს ხელისუფლებასაც მოუწოდებს. მისი აზრით მთავრობის რეაქცია ამ თემაზე არასაკმარისი და არაეფექტურია.
ყველა ასეთ ფაქტზე უნდა იყოს შესაბამისი რეაგირება აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო ინსტანციაში, საერთაშორისო მექანიზმის თუ ორგანიზაციის გამოყენებით უნდა ხდებოდეს ზეწოლა ადგილობრივ რეჟიმზე და რუსეთის ხელისუფლებაზე, რომ მსგავსი რამ არ დაუშვა და ჩვენ საცხოვრად ვერ ხედავთ, რომ ასეთ ფაქტებზე ხელისუფლების რეაგირება არის ადეკვატური და საკმარისი, ხო, დასორედაც რომ აუცილებელია ყველა ასეთ ფაქტზე ორწყვაური სატეხვა საინფორმაციო ომში გარკვეული შედეგების მიღება, ამიტომ შეიძლება ეს მიღწეული და ასევე ადამიანისულობათა მექანიზმების გამოყენება თუნდაც, ხო, რომელიც პრაქტიკულად არ არის გამოყენებული ბოლო პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან და მხოლოდ რეალურად მედიის და ადგილობრივი ან საერთაშორისო პლევდაცვითი ორგანიზაციების იმედათა ფაქტიურად ეს რეგიონი დატოვებული.
ახალგორის ქართული სკოლის კურსდამთავრებულებისთვის ცხინვალში სწავლა რუსული ენის არცოდნის გამო წარმოუდგენელია. ახალგორელები კი აცხადებენ, რომ ადგილზე კაგების გააქტიურებით და ახალგაზრდების გაფრთხილებით გასული წლის სექტემბრიდან ჩაკეტილი გზა კიდევ დიდხანს არ გაიხსნება, რაც დაბაში არსებულ მდგომარეობას სულ უფრო გაუსაძლის ხდის.
გოგაფცა ორმაგი ამბოთ, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ახალგორის რაიონში დარჩენილი ქართველების ეთნიკური ნიშნის შევიწროების გაგრძელებაზე ამჯერად საუბარია. ადგილობრივი აბიტურიენტებისთვის ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების ფაქტობრივად აკრძალვაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ერთ-ერთ პოპულარულ ტურისტულ ადგილად 2011 წლის შემდეგ იქცა კახეთში ილიას ტბად წოდებული ტერიტორია. ეს კომპლექსი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია და შესაბამისად მასზე ზრუნვა და მოვლაც ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენცია. რა ვითარება დახვდათ ილიას ტბაზე წელს ჩასულ დამსვენებლებს თუ უბრალოდ მისი მონახულების მსურველებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
15 ივნისიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი გაიხსნა, თუმცა ტურისტული ობიექტების ნაწილს მუშაობა ჯერ კიდევ არ დაუწყია. კახეთში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დასასვენებელი ადგილი ილიას ტბა სეზონს მოუმზადებელი შეხვდა. ტბა ახლა დამშრალია, დაზიანებულია ხის გადასახედები და მოშლილია ინფრასტრუქტურის ნაწილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გახსნიდან 2011 წლიდან ამდრომდე დასასვენებელი და გასართობი კომპლექსი ილიას ტბა ასეთი მოულელი არასდროს ყოფილა. დიანა კოკორაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც დღეს ილიას ტბის კომპლექსზე წვია, თუმცა როგორც თავად ამბობს, იძულებული გახდა სახლში დაბრუნებულიყო.
როცა მოდიოდი იყო ყოველ წელს განსაკუთრებულად ლამაზი და იყო ძალიან ბევრი ტურისტი, მაგრამ ისეთი გაკვირვებული ვარ ხო რომ ჩამოვედი, იმიტომ რომ მე და ჩემი მეგობარი ვართ მარტო, საერთოდ არავინ არ არის, რადგან აქედან გამომდინარე რომ გადახედოთ ტბას თქვენც მიხვდებით, რატომ მთლიანი ტბა არის დამშრალი და საერთოდ გაუბედურებელია ყველაფერი. აქედან გამომდინარე მე ალბათ მეჯერ აქ აღარ გადმოვალ, იმიტომ რომ ძალიან ვინანე დღეს გადმოსვლაც, სანამ აქავებას ეშველება რამე. ყვარლის მუნიციპალიტეტს რა თქმა უნდა მიეხიდა ამისთვის, რადგან უკვე იცოდნენ რომ ზაფხული მოვიდა და სეზონი იხსნება, ალბათ აქედან გამომდინარე უკვე არც ტურისტი აღარ იქნება ამ ზაფხულს აქ. იმიტომ რომ ყველაფერი გასაკეთებელია თავიდან და ამას ესე ერთ ეტაპად ვერ მიხედავენ ვერანაირად.
Kasults lepši zapulis amperioči ili astbast riskan malobaši aseulobit fizitori kauda tumcat res teritoria ze ori ad gilobrevida kuta de isinit sahši gaeshurnen. Ad gilobrevi opozicija kvarlis municipalitetis merias ugurat rebobasada upasuchism geblobaši adanashaulebs. Ertiani nacionaluri modraobis kahetis regionuli organizacijis hanzuanelist kmit ili astba pakto brivat kanet gurebulia. Georgi Botkovelis tanahmat, garda imisaro mosahleoba tasasuenebeli kompleksit vers. Სარგებლობს უმუშევრები დარჩნენ ადამიანები, რომლებიც ამ კომპლექსის მომსახურების სფეროში იყვნენ დასაქმებული.
აქ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდიოდა დილიდან დამსვენებელი ადგილობრივი და ეხლა ამ წუთას გადატენილი უნდა იყოს აკაურობა დამსვენებლებით ლაგოდეხიდან, გურჯაანიდან, ყვარლიდან, თელავიდან, ახმეტიდან, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებას ამ პერიოდის განმავლობაში დამატებით ინფრასტრუქტურა შეექმნა, რომელიც უფრო მეტ ადამიანს მოიზიდავდა და ეს იქნებოდა გარდა იმისა, რომ შემოსავალი ბევრი ადამიანისთვის აქ სავაჭრო ობიექტებისთვის, ამის გარდა ადამიანებს საშუალება მიეცემოდათ, რომ ყოფილები ყოფილიყვნენ. მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ ეს არის გაპარტახებული ადგილი უკვე და ფაქტიურად ეს არის ვანდალიზმი ხელისუფლების მხრიდან კახეთის მოსახლეობის წინააღმდეგ.
ილიას ტბის კომპლექსი მუნიციპალურ საკუთრებას წარმოადგენს და მას მართავს მერის დაქვემდებარებული საბიუჯეტო სამსახური. შიდა ტურისტული სეზონის გახსნას რატომ შეხვდა მომზადებელი ილიას ტბის დასასვენებელი კომპლექსი? ამ შეკითხვაზე დღეს პასუხის მიღება გვსურდა ყვარლის მერისგან, როსტომ სესიაშვილისგან, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. მისმა მოადგილე გივი ზაუტაშვილმა გვიპასუხა, თუმცა ილიას ტბასთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს.
შიდა ტურიზმი გაიხსნა, მომზადებული დახვდა თუ არა ეს?
ვერ გეტყვი ყველაფერს ამ ეტაპის. როდესაც იქნება ინფორმაცია, მე იქნება ყველას დეტალურად. ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვი.
ილიას ტბის დასასვენებელი კომპლექსი 2011 წლის მიწურულს გაიხსნა. მანამდე იყო მხოლოდ ტბა, თუმცა ირგვლივ არანაირი ინფრასტრუქტურა არ არსებობდა. ტბას სახელი დიდი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის საპატივცემლოდ დაარქვეს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაში ამ ეტაპზე ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარე დასასვენებელი კომპლექსი, ილიას ტბის სახელი ცნობილი კომპლექსი, რომელიც ბოლო წლებში ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ადგილად ითვლებოდა. ტურისტების მოსაზიდად ახალი საინტერესო ადგილი ქუთაისში, რიონის სანაპიროზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი სახლები გახდებაო. ამას ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ აცხადებდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის შარშან ტენდერიც გამოცხადდა, კონკრეტულად გაირკვა გამარჯვებული კომპანიაც. როგორც ამ კომპანიაში აცხადებენ, პროექტირების 4-დან 2 ეტაპი დასრულებულიც კი იყო, თუმცა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ორი მიზეზით გადაწყვიტა ამ კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტა. თავად კომპანია სასამართლოში ჩივის. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ისტორიულ ლუბარში მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი სახლების რეკონსტრუქციისთვის პროექტის მოსამზადებლად ტენდერით შარშან შერჩეულ კომპანია კარკას მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ხელშეკრულება შეუწყვიტა. პროექტირების 4 ეტაპიდან 2 დასრულებული იყო, თუმცა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზად ვადების დარღვევა დაასახელა. დაიწუნეს პროექტის ხარისხიც. გასულ წელს გამოცხადებულ 944,000 ლარიან ტენდერში საპროექტო სამშენებლო კომპანია კარკასმა 799,999 ლარი დააფიქსირა და 1 ლარით მოუგო კომპანია ხუროს. გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება 2019 წლის 11 ივნისს გაფორმდა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე სახლების რეკონსტრუქციის პროექტისთვის ახალი ტენდერის გამოცხადება ერთ თვეში იგეგმება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა და დასახელებული მიზეზები მიუღებელია კომპანია კარკასის ხელმძღვანელისთვის. როგორც გიორგი მაჭარაშვილი განმარტავს, პროექტის დეტალები თანხდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სპეციალურ საბჭოში. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე 44 სახლის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განხილვას კი რამდენიმე თვე დასჭირდა, რის შესახებაც ფონდს ინფორმაციას აწვდიდნენ.
მე ამ მიცნო კითხოს დავაგვიანეთ, მაგრამ დაჭირდა 7 საბჭო, ეს არნა გაიწელა ბენგორი სამხედრო. ამა ჩვენ პერიოდულად წევდი წერილეს, რომ ეს ჩვენი ბრალი კი არ იყო, ჩვენ შევიტანეთ, მაგრამ სიფხელა მასალა იყო, რომ საბჭო ვერ განიხილა, დააგვიანა საბჭო ფაქტიურად. მაგრამ ჩვენ ჩაგვითვალეს ჯარი. მეორე მიზეზია კითხოს რაღაც ხარისხი არ მოძოთ, მაგრამ ხარისხზე მაგათ არავითარი კომპენსაცია არ აქვს, იმიტომ რომ საბჭო ადგენს ხარისხს, საბჭოდან გვაქვს ჩვენ დადებითი დასკვნები. ნუ რა თქმა უნდა, იქ რაღაც შენიშვნები არის, მაგრამ მოლოდინვაცია, მუშა პროცესია.
გიორგი მაჭარაშვილის განცხადებითვე მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ხელშეკრულება ისე შეწყვიტა, რომ კომპანია არ გაუფრთხილებია, არ მიუცია შენიშვნები და ვადა მათი გამოსწორებისთვის. მაჭარაშვილის ინფორმაციით, პროექტირებისთვის 150,000 ლარი უკვე დაიხარჯა. პირველ ეტაპზე განხორციელდა ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა და შენობების და ჯებირების კონსტრუქციული მდგრადობა შეისწავლეს. მეორე ეტაპზე კი სახლების და საფეხმავლო ქუჩის ესკიზები შეიქმნა. შემდეგი ეტაპები ესკიზების დახვეწას და საბოლოო ჩამოყალიბებას გულისხმობდა. როგორც გიორგი მაჭარაშვილი აცხადებს, კომპანიამ სასამართლოს მიმართა და მის საგარანტიო თანხას ყადაღა მოეხსნა. სასამართლოში კომპანიის კიდევ ერთი სარჩელია, რომლითაც 50-მდე სპეციალისტის მიერ გაწეული შრომის და სამუშაოს ხარჯის ანაზღაურებას ითხოვს. გიორგი მაჭარაშვილი იმასაც აცხადებს, რომ რიონისპირა სახლების დიდი ნაწილი დანგრევის პირასაა და მათი რეკონსტრუქცია, გარდა იმისა, რომ ტურისტებისთვის საინტერესო ადგილს შექმნის, მნიშვნელოვანია ამ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვისაც. მაჭარაშვილი მიიჩნევს, რომ პროექტის განსახორციელებლად სათანადოდ არ იმუშავა ქუთაისის მერიამ.
მერიამ შეგაიგო ჩვენგან, იმიტომ რომ ქუთაისი და არ არის რა, ეპობა თავის ასზე ადგანა, სწორე მაგას როგორ გაბედავდა, საარჩევნო წელია ქუთაისი ელოდება მოსახლეობა, საფული ეგრევა თავზე მოსაწესრიგებელია საგანა.
დამკვეცა და შემსრულებელს შორის ურთიერთობაში მუნიციპალიტეტის მერია ვერ ჩაერთვება. აცხადებს ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე. მისი ინფორმაციით, ქუთაისის მერიას აქტიურად ჰქონდა კომუნიკაცია როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, ასევე კომპანიასთან.
კონცეპტუალურ საკითხებზე ხდებოდა ჩვენთან კომუნიკაცია, რეკომენდაციების გავლა როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ასევე შემსრულებლის მხრიდან. რაც შეეხება დანარჩენ ურთიერთობას, ეს არის მხოლოდ ნამკვეცი და შემსრულებელს შორის ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ დროში ამ ყველაფერმა ეს პროცესი გააჭიანურა. სამწუხაროა ის, რომ თავიდან უწევს მუნიციპალური განვითარების ფონდს ტენდერის გამოცხადება და ქალაქი პირველ რიგში იყო დაინტერესებული, რომ ეს პროცესი სწრაფად განხორციელებულიყო.
ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე ირწმუნება, რომ ქალაქის ადმინისტრაციის ინიციატივით და მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ისტორიულ უბანში ჯაჭვის და წითელ ხიდებს შორის მდინარე რიონის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე განთავსებული 1, 2 და 3 სართულიანი სახლების რეკონსტრუქციის პროექტი აუცილებლად განხორციელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლიამების შესახებ ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორ არამოსამართლე წევრს ნაზი ჯანეზაშვილს და ანადოლიძე შორის. ნაზი ჯანეზაშვილმა მოითხოვა, რომ მისმა კოლეგამ განმარტოს, ვინ აფინანსებს მის ორგანიზაციას მოძრაობას ხალხისთვის და რატომ. ნაზი ჯანეზაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ანადოლიძემ თანამდებობა დღეს ვერ რომ დატოვოს, მას კანონი უკვე დარღვეული აქვსო. თავად დოლიძე დღემდე აცხადებდა, რომ ეს მოძრაობა არასამთავრობო ორგანიზაცია და არა პოლიტიკურიო. დღეს კი ანადოლიძემ ნაზი ჯანეზაშვილს, მიქაუტაძე, მეთოფიშვილი, გურიტიშვილის კლანის გვერდში მდგომაში დასდო ბრალი. როგორც დოლიძემ განაცხადა, აფიქრებინებს ჯანეზაშვილის ჰიპერაქტიულობა, რომ ის სათავეში უდგას კლანის კამპანიას, რომლის მიზანი ანადოლიძის იმიჯის დაზიანებაო. ანადოლიძის განცხადებითვე ნაზი ჯანეზაშვილს ქართული ოცნების წინაშე ვალდებულებები აკისრია, იმის გამო, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობის პოლიტიკური მხარდაჭერით დაინიშნა. აქვე გეტყვით, რომ დღეს ანადოლიძემ სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერ ალეკო ელისაშვილთან და პარლამენტის დამოუკიდებელ დეპუტატ ლევან კობერიძესთან ერთად ახალი პოლიტიკური პლატფორმა შექმნა, მათ მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. წინასწარი ყო ამის შესახებ ცნობილი, რის გამოც ნაზი ჯანეზაშულმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ ამის მერე კლავარის კითხვები ანადოლიძის პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრს, კანონი უკრძალავს პოლიტიკურ საქმიანობასო. Აჭარის უმაღლეს საბჭოში ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს ანგარიშის მოსმენამდე პროფკავშირების წარმომადგენლებმა გააკეთეს განცხადებები იმის შესახებ, რომ მაუწყებლის დირექტორი დევნის დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს და თავისუფალ აზრს. ამ განცხადების შემდეგ პროფკავშირების წარმომადგენლებმა საბჭოს ხდომა დატოვეს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.